Mēs arī skaidri fiksējām šo vienošanos, ka mēs esam panākuši vienošanos gan par termiņu uzturēšanās atļaujumu, gan par demogrāfijas paketu, gan par atsevišķu ministriju budžetiem, ka vienošanās mums ir gan par visām šiem atsevišķiem jautājumiem, gan par budžetu kopumā. Līdz ar to arī uz otro lasījumu mēs vienojāmies, ka priekšlikumus mēs iesniedzam tikai koordinēti, faktiski pēc vienprātības principu, un arī tāpat koordinēti rīkojamies attiecībā uz opozīcijas iesniegtajiem priekšlikumiem. Tātad izrunājam koalīcijā, vienojamies, kurus priekšlikumus mēs varam atbalstīt, kurus nevaram, un tos, kurus nevaram, tad koleģiāli arī neatbalstam.